Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Час для денної катехези настає на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денисенко. Зі мною на прямому зв'язку сьогодні отець Йосип Будай. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки всім!
Дорогі друзі, про цю тему, яку сьогодні хоче розповісти нам отець Йосип, можна говорити багато і завжди можна відкрити для себе щось нове. Сьогодні наша мова піде про сповідь. Ви можете долучатися до розмови за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Крім того, ви можете надсилати свої запитання або телефонувати нам у скайпі, якщо знаходитеся за межами України, проживаєте на іншому континенті. Маємо приблизно 30 хвилин для нашої розмови, тож, Отче, будь ласка, моя частина завершилася і розпочинається ваша.
Ще раз всіх вітаю, дорогих слухачів. Я трохи переживаю, пане Денис, і всі.
А не потрібно. В нас тут всі одна велика родина, всі один одного люблять, і ми переконані, що вам є що цікавого розповісти і поділитися з нами.
Ні, та я не про то переживаю. Я переживаю, що після моєї сьогоднішньої катехези завтра всі церкви будуть наповнені до сповіді.
Так це ж навпаки прекрасно.
А священники ж не готові до того. Вони вже завершили вчора всі сповіді. Сьогодні нема сповіді і завтра всі хочуть вже відпочити собі. А тут повна церква людей появиться в кожній парафії. І вони скажуть, що то сталося. А парафіяни скажуть, ми хочемо з цілого життя сповідатися, отче, з цілого життя. І бідний отець парох буде сидіти цілий день, цілу ніч, і не буде навіть мати тої сили на Пасху. Так що, дорогі радіослухачі, цю науку, що я говорю, ви собі трошечки так подумайте, а потім вже при нагоді, колись на протязі якогось часу, може, як я сказав, зробити собі таку сповість цілого життя. Свята така велика Тереза Авільська, іспанська містечка, мала від Бога великі ласки, дари. І одного разу вона бачила, як люди помирають, і як сніг той падає, так вона бачила ті душі, які падають до пекла. І Тереза дуже перестрашилася, що так багато людей вмирає і досі багато йде до пекла. І вона тоді дивиться між тими, що йдуть до пекла, є люди, яких вона добре знала, які ходили до церкви, які навіть сповідалися, і то не один раз на рік, а частіше. І вона каже, Господи, Господи, щось не розумію тебе. Ці ж люди християни, ці люди віруючі, ці люди храм відвідали, сповідалися, чому? Вони також йдуть до пекла. А Господь сказав, так, вони сповідалися, але сповідалися недобре. І тому якось так сьогодні хотів би трошечки з вами говорити про святу сповідь. Вже на самий кінець Великого посту. Святий Іронім, великий подвижник, вчена людина, який багато років свого життя прожив в Римі. Кожний папа римський тішився, що він може мати такого доброго порадника, як святий Іронім. В важких питаннях завжди кожний папа римський з ним радився. Але на старості свого життя, на заході свого життя, святий Іронім залишає Рим і переселяється в святу землю. І оселився не в Єрусалимі, а оселився в Вифлеємі, в цьому маленькому містечку, де народився Ісус Христос. І він поселився в печері, рядом з печерою Різдва Христового, де Ісус народився. Були ще інші печери, і він в одній з тих печер поселився. А на молитву він ходив в цю печеру Різдва Христового. І ось одного разу на одне Різдво Христове святий Іронім молився в печері Різдва Христового роздумував про народження дитятка Ісуса, і така думка його полонила, таке бажання щось для Господа принести, щось Господеві подарувати. І каже: Господи, пастушки тобі принесли теплу вовну, щоб тобі було трошки тепліше. Напевно, молочко принесли для святої родини від овечок, а багаті царі принесли золото тобі, Господи, яке потім, напевно, дуже пригодилося святій родині, бо вони кілька років мусили перевезти після того на вигнанні, на чужині в Єгипті, і щоб мати можливість, тому Бог так забезпечив сім'ю, святу родину. Щоб я, Господи, міг тобі таке зробити, щоб тобі подобалося, почав Єронім питати Господа. І чує голос такий, внутрішній голос. Єроніме, Єроніме, принеси мені свої гріхи. І зрозумівся ти, Єронім, що треба ще раз і ще раз щиро перейти життя, пожаліти за свої гріхи, покаятися і принести подарок Ісусові. Бо той внутрішній голос йому говорив далі: те, що ти маєш, крім гріхів, це є моє. Очі мої, вуха мої, серце моє, руки, ноги, це все я тобі дав. А твоє, Єроніме, залишається єдине, твої гріхи, щоб я, бо я ж помер за гріхи людей, і за тебе я помер. І тільки хочу, щоб ти мені в щирій сповіді, в покаянні приніс ці гріхи, і це для мене буде найкращий подарок від тебе, бо це дійсно є те, що ти маєш. Ось, дорогі в Христі, і так само ми, напевно, щось кращого, здається так на перший погляд, може це якось несумісне, але щось кращого Богові ми можемо принести, як наші немочі, наші гріхи у святій сповіді, і щиросердечно, щиросердечно скласти до них Господа. І якщо маємо таку ласку, то зі сльозинкою в серці або на очах, тим глибоким розкаянням. Недавно, приблизно 2 місяці тому, одна моя знайома в Львові зі Сихова, пані Аня, зателефонувала до мене і каже: отець Йосиф, ви б зі мною не поїхали до мого знайомого. Він військовий, йому вже 91 рік. Мій чоловік був військовий, і так я його знаю, цього старенького, полковник. Полковник відставці. Може посвятити хату, може помолитися над ним, а може й до сповіді, не знаю, чи він коли-небудь був. Звичайно, ми, священники, деколи аж не так дуже хочемо когось заставляти до сповіді йти. Краще, коли людина сама виявляє бажання, але з огляду ж якось віддав я це все в руки Божі і думаю, ну як ти, Господи, покеруєш, так нехай буде. І ось ми поїхали до її знайомого полковника Сергія, відкриває двері, досить ще такий сильний чоловік. І так сидимо за столом, розмовляємо про життя, він дещо розказує про сьогоднішній час. І я питаюся: а ви молитися трошки вмієте? Да, батюшка, немножко отче наш, немножко отче наш. А потім питаюся: а ви сповідалися коли-небудь в житті? Ні, ще не приходилося. Ще не приходилося. А може гріхів не маєте? Питаю його. А він так, знаєте, задумався, так глибоко задумався. І каже: знаєте, в мене є один гріх. Вже 70 років я не маю спокою через той гріх. Коли я був молодим офіцером, молодим лейтенантом, служив тоді далеко в Німеччині. І кожного місяця, крім звичайного харчування в столовій, нам ще видавали сухпайок, такі консерви, ще щось там таке, додаткове таке харчування. І каже, одного разу я зі своїм товаришем повернувся з командіровки, з навчання, І пішли ми на склад, щоб отримати чергову порцію сухпайка. Там дівчина була, молоденька німкиня. Вона по-російськи знала два слова, я два слова знав по-німецьки. І так ми спілкувалися дуже мало, але якось більше спілкувалися з нею душею, серцем. Я в неї був закоханий. Здається, вона в мене була закохана. І, але не було більше часу. І так тільки коли приходив я за тим ступайком, і ми так якось обмінювалися усмішками, вітаннями. І ось ота молода дівчина побачила мене, побачила мого товариша, була черга до неї, там жінки офіцерів стояли, і вона нам поза чергою по талончиках дала дві порції того, тих продуктів. Ми вийшли на вулицю, і я так тримаю свій пакет в руці, каже цей Сергій, і відчуваю, що він важчий, як завжди. Він більше має ваги. І я собі подумав, вона, напевно, помилилася і дала мені порцію сімейного офіцера, а я холостяк, то в мене мало бути менше. І я вирішив повернутися і віддати її. Але мій товариш мене три рази завертнув. Каже, я хочу йти, а він мене три рази так завертає. Що ти переживаєш, того добра на складі повно, там вони його продають і так далі роздають, і не звертай уваги на те, якісь там пів кілограма туди-сюди. І каже мені Сергій, оце батюшка мій гріх, який вже 70 років я ношу на серці. І так мені незручно перед тою молоденькою дівчиною. І я так подивився на нього, він сидів напроти мене за столом. Його хаті, і дивлюся, в нього по щоках сльозиночка пішла, потекла. І думаю собі, Боже, Боже, найбільший гріх, який він навіть не винуватий, можливо, в цьому гріхі так сталося, і він переживає 70 років. А він не вміє ні отче наш, він і до церкви не ходить, і не сповідався. А яка в нього добра душа. А потім цей Сергій мені розказує ще одну маленьку історію, яка сталася буквально не так давно. Каже, після обіду завжди, вже трошечки старше, я роблю собі сієсту на годинку. І одного разу так пообідав, приніг собі і заснув. І сниться мені, чи то може сон, чи може видіння, золота дорога така гарна. Зліва і справа така біла пилина, все біле. А я чи то йду, чи то лечу по тій дорозі, так, і думаю собі, а чим закінчиться оця дорога? Щось має бути в кінці дороги. І так, а в грудях, каже, в мене прямо горить вогонь любові, вогонь якийсь такий, палає моє серце великою любов'ю. І каже, така теплота йде, і коли я подумав, чим закінчиться ця моя мандрівка, я проснувся. Проснувся, в грудях горить, в мене оцей, це тепло йде таке, ліжко лежу, руки і ноги, правда, якось так ніби не працюють. І потім це тепло від серця, від грудей розійшлося по руках, по ногах, і знову я нормально почав функціонувати. І питає мене тоді Сергій, а що би то могло значити, отой сон? А я кажу, я не знаю. А він говорить мені, знаєте, я довго над цим думав. Я вже старенький, напевно, скоро буду помирати. І Господь Бог мені показав, щоб я не боявся смерті, що смерть це не є щось страшне, смерть не є щось таке, що треба боятися. Це щось дуже навіть добре, таке дуже легке. І я собі подумав, дійсно, для такої доброї, чистої душі, то смерть – це дійсно щось таке є добре. Святі боялися смерті, ми боїмося смерті, тому що на протязі життя, звичайно, назбируються гріхи, і деколи, може, і дуже важкі, і ми вже посповідалися за них, ми вже розкаялися, але все одно якийсь страх є, а як Господь мене зустріне з тими моїми сповіданими, може, давніми гріхами. І тому, думаю собі, який щасливий цей чоловік, який так зумів перейти своє життя, прослуживши все життя фактично в армії, а якось так зберіг таку людяність. Розповідала мені потім ця жіночка Аня, що він, звичайно, був незвичайний, такий простий собі солдат, а був юристом армії. Це також, скажімо, можливо, трошечки менше контактував з іншими і міг ось цю чистоту пронести. Тому ця така історія з тим чоловіком, так мені якось стоїть завжди перед очима, що, можливо, потрібно і нам більше звертати увагу в житті. Ходимо до церкви, молимося, щоб їх найменше назбирати собі за життя гріхів. Коли розговоримо так про сповідь, то так мені приходить ще така одна думка. Кожен із нас є людиною, кожен із нас каже, нема людини, щоб не мала гріха. Хтось робить великі гріхи в житті, хтось робить маленькі гріхи в житті. І, звичайно, всі ми грішимо. І тому важливо, наскільки ми вміємо оці гріхи віддати Богу і посповідатися. Від доброї сповіді залежить, чи ми попадемо до неба, чи ми попадемо до пекла. О, тому дуже важливо в житті до сповіді підходити дуже серйозно. Я навіть деколи батькам говорю, не треба аж дуже заставляти когось йти до сповіді, чи там дітей, чи чоловік, може, не сповідається довго, жінка його старається якось так на силу до сповіді, щоб пішов він. Треба бути трошечки в тому обережній. Може, людина ще не готова, і не дай Бог піде до сповіді з примусу, а затаїть якийсь гріх, і потім може бути це ще гірше. Ми про це ще трошки будемо говорити, про добру сповідь, про затаєні гріхи. І тому деколи краще сказати, звичайно, потрібно, пригадати потрібно, коли останній раз ти сповідався, а потім вручити Богові в руки і молитися, щоб дійсно не тільки відбулася сповідь людини, яка, може, давно не сповідалася, але щоб вона відбулася добре, щоб вона відбулася тотальською сповіддю. І як я вже говорив, ми всі маємо свої гріхи, немочі. І деколи люди приходять до сповіді зі своїми тими гріхами, немочами, і бачу, що дійсно вони щиро хочуть поправитися, але проходить той час, там, чи півроку, чи деколи рік, і вони знову приходять з тими самими гріхами і кажуть, знаєте, вже скільки разів обіцяю, що оце не буду робити цей гріх, а якось знову його говорю. І це добре, що люди на це звертають увагу. І тоді я раджу, даю пораду. Наприклад, хтось має такий гріх, наприклад, вживає алкоголь і хоче його покинути, але немає якоїсь такої сили. Тоді я кажу, знаєте що, давайте так домовимося. Після кожного, скажімо, після кожної чарки чи там двох, ви приходите до сповіді, ну, чи до мене, чи до іншого священника можете собі вибрати. І кожен раз, як ви впадете в гріх алкоголізму, нап'єтеся, вже на другий день біжіть до церкви і сповідаєтеся. Раз, два, три так зробите. І потім, може, і 20, і 50 разів. Це, але регулярно робіть сповідь після свого гріха. І тоді оця сповідь, часто будете сповідатися, вона вам допоможе, що ви, вам вже якось буде незручно перед священником, перед самим собою, перед Богом, що вже, наприклад, 50 разів, 50 днів підряд, вже 2 місяці ви маєте слабинку впасти в алкоголь і потім знову сповідаєтесь. Тому сповідь в кінці кінців переможе той гріх, бо ви скажете, мені вже вистачить, бо якось незручно мені перед оцем Йосом чи перед оцем Леонідом чи перед якимось іншим отцем. Хтось погані слова говорить. Те саме кажу. Після кожного ось такого поганих снів, біжіть на другий день, чи ще того самого дня до сповіді, і за якийсь час ви перестанете вживати погані слова, чи навіть такі важкі гріхи, як хтось може закохався, крім своєї, кажемо, жінки, має ще коханку, і це також важка боротьба, але сповідь може допомогти вийти з того гріха. І тому сповідь – це такий дуже добрий середник, щоб побороти отой гріх, який ми носимо в серці, якого не хочемо. Звичайно, дорогі радіослухачі, читаючи Святе Письмо, Новий Завіт, ми всі пригадуємо собі найбільшу грішницю Ізраїля, найбільша грішниця Ізраїля, яку називають деякі богослови, коментатори Біблії, це Марія Магдалина. Скажімо, це, скажімо так, візитка в поганому значенні грішниці. О. Але потім, після свого навернення, Марія Магдалина, вона так щиро навертається до Бога, що її любов до Господа є такою великою, такою сильною, що мені здається, що вона перевершувала ці любові навіть самих апостолів. Можливо, апостол Іван, це був той дівчинець, це була та невинна душа, ангел, який любив Господа Бога не менше, як Марія Магдалина. Тому можна сказати, що існують дві любові є. Любов є оця чиста, оця дівственна любов, любов дитяча, це якої, скажімо, прообразом, символом є святий апостол Іван. Але є ще інша любов до Господа. Коли людина багато в житті нагрішить, і потім, коли вона вже навернеться, і вона починає любити Господа через розкаяння, через жаль, через очищення душі, людина отак очищується покутою, молитвою, спогадами про минулі багаті гріхи, вона так очищується, що її любов стає не меншою, як любов святого апостола Івана. І ось Марія Магдалина, вона є, можливо, для більшості з нас, бо мало хто життя переживе так, як святий апостол Іван, який, будучи невинним, святим, таким залишився до смерті. Мало хто так живе. Можливо, я не буду соціологом, але, скажімо, може один, може два, може 5%, а 95%, можливо, ми переживаємо, скажімо, цю любов, подібну як Марія Магдалина, через розкаяння, через наші гріхи, яка нас підганяє, щоб любити Господа через те, що колись багато ми його ображали. І тому Марія Магдалина нехай буде для нас прикладом того такого розкаяння, коли вона не постидалася прилюдно в домі фарисея, де була гостина, де було багато людей. І вона прилюдно грішила, прилюдно вона зробила ось це, свою сповідь, розкаяння, цілувала ноги Господа, обмивала своїми сльозами і волоссям витирала ці ноги. Я також можу, скажімо, ну я не знаю, чи похвалитися, чи що, також я мав можливість сповідати Марію Магдалину. Це було десь років, може, 25 назад. Я ще молоденький священик, тільки 4 роки священства я тоді мав. І з далекого Владивостоку до Львова 10 600 кілометрів прилетіла Марія Магдалина. Дівчина, якій приблизно було років під 30. І вона приїхала до Львова подивитися на цей такий гарний наш Львів. І це був час Великого посту. Храми повідкривані зранку до вечора. І всюди черги до сповіді. І так вона, гуляючи по центрі міста, по старовинному Львову, заходить то в один храм, там черга людей до сповіді, заходить другий. І так 3 дні вона відвідувала Львів і часто зустрічала тих каїнників до сповіді. І так Господь Бог покерував, що в її душі також якийсь така, знаєте, той лід сокрушився. І вона вирішила посповідатися перший раз в житті. І тим щасливим священником став я, Бог вибрав мене. Напевно, які тільки гріхи людина може зробити в житті, ті гріхи в неї були, і то не одноразові, а по багато разів. І вона сповідалася за ті свої гріхи. Але як сповідалася, як вона щиро говорила, нічого не притаювала, нічого не прикрашувала, не зменшувала. Можливо, так, як серце підказувало, так і говорила вона свої гріхи.
Отче, а можна запитання, як ви думаєте, а що штовхнуло цю дівчину на от таку відверту розмову? Якщо ви кажете, що ви стали першим священником, який, може не зустрівся вперше в житті, але тим священником, якому ця людина вперше відкрилася. От що, на вашу думку, стало таким поштовхом?
Не можу нічого сказати, бо це пройшло 25 років назад. Uh-huh. А Бог якось так дає нам священникам, що після сповіді ми фактично все забуваємо, що uh-huh. відбувалося, гріхи забуваємо і багато чого. І я так само думаю, свій Господи, якась така, знаєте, може за неї хтось молився, бабуся, може, неї була побожна, може якась там людина інша, незнайома, як ми деколи молимося. За когось щиро. Можливо, навіть таємниця, бо так не пригадую, що вона мені щось говорила. Але, напевно, бачите, ото, що приклад бачила тих людей. Три дні ходила по Львову і бачила тих людей до сповідальниці, заходила в храм. І, можливо, навіть отой приклад, а багато молоді дуже в той час сповідалося. І тепер багато молоді є. А тоді особливо було багато молоді. Можливо, вона бачила тих самих таких своїх однорічників і вирішила посповідатися. Але дивіться, чим то все закінчилося. І коли вона так щиро говорила свої гріхи, каялася, і все сказала, і вона тоді почала дуже плакати. Вона так плакала, можливо, тої півгодини другої вона вже плакала. Я хотів її потішити, хотів її... якось сказати, дитино, Бог тебе любить, ти так щиро це все зробила, посповідалася, не плач, бо Бог тобі простив гріхи, але вона мене не чула. Вона мене не чула, і десь півгодини, коли вона вже сама виплакалася, зупинилася. Я вже її не пригадую, як то далі було, тільки так, звичайно, як то є, дав розрішення, дав якусь покуту, і вона пішла. А я думаю, свій Боже, мій Боже. Якби я так міг щиро сповідатися, як вона. Я тоді пригадав ті слова біблійні, що каже Христос. Більша радість в небі з одного грішника, який кається, чим з 99 праведників, які не потребують покаяння. І так собі думаю, напевно, в той день Отець Небесний, ціле небо святкувало велику фесту, навернення ще одної заблуканої овечки. Я тоді відчув оту радість Божу в своїй душі. І тої радості просто я ніколи не забуду, того щастя не забуду, яке я пережив в той час. І друге, що ніколи не забуду, коли сьогодні мені приходиться йти до сповіді, сповідатися зі своїх гріхів. І знаєте, може не такі вони великі і страшні, але деколи якось буває щось таке, щось трошки в житті, що трохи може стидно деколи признатися співбратові своєму священникові, якось би, може, заавалював, якось припросив, а пригадаю собі ту Марію Магдалину з Владивостока і кажу, ні, скажи краще трошки більше, осуди себе більше, чим щось так, що ти не приховував. Тому для мене, як священника, вона також залишила отой приклад, що сьогодні щиро так, іду до сповіді, як то можна.
Отче, а чи можна говорити, слухаючи вас, чи можна говорити про те, що кожен каянник, який приходить до сповіді, сповідника фактично навчає чомусь новому, відкриває якісь нові почуття, дозволяє досвідчити щось нове, дозволяє дізнатися щось нове, що в майбутньому формує називаємо це змістом священника?
Звичайно, я постійно про це говорю. Скільки священик би не прожив років, навіть якщо би я прожив 930 років, як Адам, я би кожного дня вчився щось нового, бо Божа мудрість є велика, І на протязі багато років, багато людей, ніколи вона не вичерпається. Тому ми, священники, і зі сповіді, і з приватних якихось там інших речей, постійно вчимося. І постійно деколи забуваємо, знову це повторяється. І можна в якомусь разі ти вже собі запам'ятаєш це надовше. Наприклад, приходять люди там сімейні, а ми монахи, деколи цього життя сімейного до кінця не розуміємо. І нам здається, що мало би бути так, 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 по-книжному, по-ідеальному, по-нашому. Але собі деколи себе поставлю на місці тої людини і думаю собі, хто знає, чи я би зумів, ось тих він має там хтось двоє чи п'ятеро дітей, чи я би зумів краще від нього якось виховати тих дітей. І тому нібито теоретично ти дуже мудрий, особливо коли молодий, а потім з віком ти бачиш, що ті люди, то вони дійсно стараються, їм не все получається, а тобі теоретично вважається, що так має бути. Тому якесь таке більше милосердя, більше якесь розуміння з віком приходить, що лишається деколи просто за тих людей молитися, щоб Бог їм допоміг реалізувати якнайкраще їхню місію. Бо наука наукою, підказка підказкою, але їхнє життя, воно не є таке просте, як нам здається, може, в монастирі.
Отче, а от з вашого досвіду, чи важко взагалі священнику-сповіднику, незважаючи на те, що кожна ситуація може бути різною, унікальною, але в середньому вона буде схожою, так? Чим більше років проходить, чим більше людей, чим більшою кількістю людей ти спілкуєшся, ситуації все ж таки можуть повторюватися, але чи важко священнику, чи важко сповіднику підбирати до кожної людини оцей ключик, який би потім, на початку ми говорили про страх, який би потім не відштовхнув людину від церкви, або відштовхнув там, не посіяв оцей острах сповіді. От таке запитання.
Звичайно, я вам скажу, що досвід – це велика річ. Досвід – це велика річ. І, звичайно, це дуже добре, що Бог нам дає час і людей, і ми вчимося і на своїх тих помилках, і на своїм відношенні до людей. Я собі пригадую такий випадок. Я, звичайно, стараюся людей від сповіді майже всіх сповідати якось так по можливості. Але одного разу, будучи ще також дуже молодим, десь приблизно 25 років назад, стався випадок, який я трохи жалів, але потім якось Бог повернув це на добре. Сиджу в сповідальниці, приходить одна молода жінка і сповідається своїх гріхів. А потім так найбільше мене вразило, що вона, скажімо, замужня, а має іншого, як то часто трапляється і в нас, і за кордоном, має когось іншого на боці. Uh-huh. Я кажу, не можна цього, треба цього перестати робити. Так вона, я їй говорю, щоб сім'я якось була нормальною. І кажу, я так різко поступив той час. Mm-hmm. Я їй тоді кажу, або ви зараз мені робите таку присягу, що ви більше цього не будете робити, йти до того коханця, або я вас відпускаю без розрішення. Mm-hmm. Так я поставив різко. Це, так скажемо, вийшла така грецька схизма тоді. Як одна сторона різко поставила, друга різко відповіла. І так я зробив. А вона не готова ж була на такий крок. Вона каже, та я вже 10 років сповідаюся з того гріха. Я кажу, бачите, і вам ніколи священник так нібито. Я обіцяю, що я не буду, але я так ще роблю поки що. І вам хочу сказати, що я не буду, але я зрозумів, що це буде продовжуватися. Тому я так різко поставив питання. І кажу, так або так. Звичайно, вона не була готова до тої присяги. А я так якось необдумано. І кажу, ну і що ви не готові, то ідіть і думайте. І вона пішла. Mm-hmm. Вона пішла. Я так чув, що вона незадоволена дуже була. Що всі її священники пропускали кожного року вже 10 років. А я якийсь... Вона так сказала, що ви хіба наймудріший, такий ще молодий. А що ви? А я кажу, то знаєте, я вже маю свої гріхи, я ще ваш гріх буду брати на себе, не хочу. І я так її відправив без сповіді. Потім вона пішла, я дуже жалів, я не плакав, так скажемо, але душа моя плакала. Чому я треба було їх батьку, хвору дитину, поговорити, якось так підвести її до цього. І неправильно я трошки по своїх молодих. Може, сьогодні, звичайно, я би по-інакшому поступив. Uh-huh. І вона пішла. І десь за 3 роки, а вона потім за 3 роки приблизно вона приходить і каже, я ця, що ви мене колись не повідомили. Я не кажу, ну, щось таке було, але нічого не пам'ятаю uh-huh. так конкретно. І вона каже, коли я вийшла з церкви, сказала собі, Господи, більше не буду ходити до церкви, більше до сповіді не піду. Я хотіла, Господи, зробити добру справу, нехай буде на душі отого молодого священника. І так, каже, я ображена вийшла з церкви. Але, каже, за місяць, за 2, я зрозуміла, що ви хотіли мені допомогти, щоб моя сім'я була, щоб все було у нас відносно гарні з чоловіком, а то так, після того, в такому випадку воно не є. І, каже, я зрозуміла, що ви мені хотіли допомогти, я заспокоїлася, я потім пішла. За якийсь час, скажімо, залишила вже того коханця і прийшла сьогодні вам подякувати, що ви так зі мною поступили строго. О, і я дякую потім Богові, що так якось Бог покерував, що мою таку, скажімо, помилку, таку різкість, Бог, чи бачить, чи то моє розкаяння, то і мій жаль, то і мій біль, Господь Бог якось так дав, що ця людина потім нормалізувалася. Ось бачимо, бачите, як то воно в житті є. Вчимося, вчимося. І деколи може і так поступно, так, але я бачу, коли ти хочеш як найкраще і може зробиш помилку, то все одно якось ще є Бог, який може цю помилку направити. Вони, щоб якось це зрозумів і пожалів, помолився в тій справі і такий вихід.
Що ж, дорогі друзі, я думаю, що от такі 3 життєві історії, з якими з нами поділився отець Йосиф, дійсно наштовхнуть багатьох з нас на те, щоб якнайшвидше ті, хто ще зволікав, безумовно, приступити до сповіді. Такі, дійсно, я теж почув такі нові 3 яскраві історії, які своїм змістом, своєю проникливістю торкаються, направду торкаються і змушують замислитися над тим, що ти робиш, як ти робиш, як ти живеш і до чого, власне, прагнеш. Отче, я вам дуже дякую за ваш досвід, за вашу мудрість, за вашу розповідь, зрештою, і за ваше повчання, яким ви сьогодні з нами поділилися.
Нехай тільки слухачі не кажуть, що це я мав науку, бо завтра, як вони підуть до храму, то тоді священники будуть до мене дзвонити, що я наробив. І щоб я їхав до їхньої церкви і сповідав тих людей. Так що ви нікому не говоріть, слухачі, що то скажете Джузеппе Вагабонд, у мене псевдонім є. Нехай от вони так шукають того Джузеппе Вагабонда. А я така гарна книжечка, що ви так будете мати, дорогі слухачі, можливість. Місіонар видавництва у Львові отців Василян видало книжечку, таку брошурку фактично, маленьку «Сповідайтеся добре», так називається, «Сповідайтеся добре». Це одного італійського священника Т'єваріно Людвіка, який цю книжку написав, і ця книжка перекладена на українську мову. І коли я перший раз, 5 років назад, а я вже мав священства, 25 років, коли я перший раз прочитав цю книжку, слухайте, мені стало трохи страшно, що я ще не вмію сповідатися. І я після тої книжечки, після тої брошурки мусив так дійсно ще переглянути своє відношення до сповіді. Тому, як хтось захоче так дійсно ще глибше, є така брошурка, чи там можете собі десь придбати і перечитати. Досить маленька, на 2 годинки часу, вона багато чого допоможе.
Ну, а наразі, дорогі друзі, вже змушені з вами прощатися. Це була програма «Денна катехеза», яку провадив отець Йосип Будай. А за пультом у студії для вас працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. І слава Ісусу Христу!
Навіки, до побачення всім!